Nú, en þegar þú flytur hingað til Hveragerðis, hvaða vinnu fékkstu þá aðalega við fyrstu árin?
Já, það var nú, skal ég segja, það var nú nefnilega drasku, þá var ég vorum við hérna, fjóðljúr, það var sendin brefnar, ég og Tóllóku Búmursson, við og Kalli hérna Ásum og Guði, kemur þá nokkuru setna, en við vorum í vegavinn á sumrin. En ég alltaf á sjónum og viðbröld. En þá voru þeir í heim og eru kannski stundum út í sveit í gegnundum en ykkar. Og en, sko, svo var nú hlviti svo vandamál hérna hjá okkur að við vorum, sko, skal ég segja, ekki minn eitt verkefnið fjölu hérna. Og þá unnum við það úr sumrin með það fylgum reykvíkjöngum sem að höfðu ákveðið kaup, en minnir það vera nýtt höfra á tíman. En af því að við vorum ekki neinu félagi, að þá var okkur ekki borgarna var 50. Og þetta var náttúrulega til þess að við fórum nú að sæmundur að brölda í því að reyna að stofna félag fyrr. Já, verkefnið félag. Og það var núlega við fengum Jón Guðlaugsson sem var nú ætti fyrir hérna Tugnum til þess að koma með mann til þess að stofna með okkur félag. En þá var það þannig að við erum bara hérna fjóri verkefnin að við gáðum ekki stofna félag, við erum að vera 10 til þess að vera hægt. Og þá man ég ekki 10 að ég þreif hægt og reið hérna sveitirnar og náði í nóg að stráka að við gáðum stofna félag.
Já. Nú, en þetta hefur nú atvinnu ástandið, það hefur nú breyst á stríðsárunum, var það ekki? Jú. Þá hefur komið nóg vinna.
Já, bless. Verstu, og þá var á, voru voðalega margir sem unnu náttúrulega það var til þannig að hér í marginn í Kaldanesi. Það voru margir sem unnu það, ókvölega margir. Ég lerti það nú ekki lengi, en þó svolítið tíma. Ég var þar, held ég, úr einu sumri að setja bara sumar var ég þar í eitthvað í 3 vikur. Sko, þá var ég búinn í Kaupaunahöfn sem ég var að fá nú stundum í Kaupaunahöfn.